kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 15 ng Pebrero taong 2026, Prime Minister Anthony Albanese pinuna ang Partidong Liberal matapos ang pagkapanalo ni Angus Taylor sa botohan sa pamumuno. Pagtutok sa pabahay, sinimula naman ni bagong opposition leader Angus Taylor at pinakamagandang Winter Olympics ng Australia na itala matapos makuha ang isa pang gintong medalya. Para sa mga detalye, pinuna ni Prime Minister Anthony Albanese ang Partidong Liberal matapos manalo ni Angus Taylor sa botohan para sa pamumuno ng partido noong Biyernes, Pebrero 13. Nagsalita si Albanese sa New South Wales Labor Conference sa Orange at sinabi niyang parehong nasira ni Taylor at ng bagong deputy na si Senator Jane Hume ang kanilang partido dahil sa patuloy nilang pagtutol sa mga pagbabawas ng buwis ng labor, mga hakbang sa pagtulong sa gastusin sa pamumuhay at mga plano para sa renewable energy. Pinuna rin ni Albanese ang pagtrato ng Partidong Liberal kay Susan Lee, ang unang babaeng leader ng partido sa loob ng 80 taon.
You had Angus Taylor on Wednesday night go out and do a press conference, say he'd resigned from the front bench, not say he was challenging, and not give a single policy reason for why Susan Lee should be removed as the first female leader of the Liberal Party after less than 1 year in that position.
Samantala, sinimulan ni bagong opposition leader Angus Taylor ang kanyang panunungkulan sa pagtutok sa pabahay. Ginamit niya ang kanyang unang buong araw sa posisyon sa pagbisita sa isang batang mag-asawa sa bayan ng Goulburn sa Regional New South Wales upang ilahad ang kanyang mensaheng pang-ekonomiya. Sinamahan siya ng kanyang deputy na si Jane Hume at sinabi niya na bibigyang prioridad ang kanyang pamumuno ang pagtulong sa mga kabataang Australiano na makabili ng sariling bahay. Iginiit niya na nililimitahan ng mga paghihigpit ang pamahalaan ng kakayahan ng mga manggagawa at madagdagan ang supply ng pabahay.
We are up to fighting for Australians when it comes to these big economic challenges because they're hurting Australians, and that's exactly what we've heard. But we do need to put downward pressure on inflation and interest rates. That means we need to be prudent in government spending. We don't need waste. And we have seen waste from this government, and we're continuing to see waste from this government. We might need to make it easier for builders and others right across Australia to do their jobs.
Sa ibang balita, pinayuhan ng mga residente ng Northern Territory na manatiling alerto sa posibleng pagbaha sa mga susunod na araw matapos bumaba ang level ng tubig ng Daly River mula sa major flood level noong Biyernes ng gabi. Ang mga babala sa pagbaha sa Waterhouse River at Airy Creek ay bumaba rin sa katamtamang level mula noong magdamag, habang ang mga residente sa Alice Springs ay nagsimula na maglinis matapos naman tamaan ng bigla ang pagbaha ang ilang bahay at pati na rin ang mga negosyo. Gayunpaman, sinabi ng Bureau of Meteorology na inaasahan ang mga karagdagang pag-ulan at iba't iba pang pagbaha sa mga susunod na araw na maaaring magdulot ng muling pagtaas ng level ng ilog at matagalang pagbaha sa Daly River. Pinayuhan ng ahensya ang mga lokal na residente na sundan ng mga update at magbantay ng mabuti. Sa mga karagdagang balita, kinumpirma ng Queensland Police na may dumating na grupo ng mga opisyal mula sa China sa Brisbane upang imbestigahan ang umano'y insidente sa isang sanggol na binuhusan ng mainit na kape noong 2024. Umalis umano sa Australia noong Agosto 2024 ang pinaghihinalaang salarin na isang Chinese national matapos ang insidente at napag-alamang nasa China na siya ngayon sa isang pahayag noong Sabado. Ikinumpirma ng Queensland Police at ng Australian Federal Police ang pagbisita ng mga opisyal mula ika-2 hanggang ika-6 ng Pebrero upang imbestigahan ang kaso. Sa kasalukuyan, wala pang extradition treaty sa pagitan ng Australia at China. Ngunit may extraterritorial jurisdiction ang China upang usigin ang kanilang mga mamamayan para sa mga krimeng ginawa sa labas ng kanilang bansa. At sa balitang sports, nararanasan ng Australia ang pinakamagandang Winter Olympics performance sa kasaysayan matapos makuha ang isa pang gintong medalya. Nanalo si Jacara Anthony, isang freestyle skier na ng ginto sa kauna-unahang Women's Dual Moguls event sa Milan Cortina sa Italy. Ngayon, siya na ang pinakamatagumpay na Winter Olympian ng Australia. Tinalo niya si snowboarder Scotty James. Nakakuha naman ng Australia ng 4 na medalya sa Olympics, 3 ginto at 1 bronze medal. Wala pang pagkakataon na nakakuha ang bansa ng higit sa 3 medalya o 2 gintong medalya sa isang Winter Game. At para naman sa balitang panahon ngayong Linggo, makararanas ng bagyang maulap ang Perth sa temperaturang 26 degrees Celsius, maaraw sa Adelaide at 35, gayon din sa Melbourne at 28, bagyang maulap sa Hobart at 23, pati na rin sa Canberra sa temperaturang 27 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod: Wollongong at 23 degrees Celsius, Sydney at 26, Newcastle at 24, Brisbane at 24, Cairns sa temperaturang 32 degrees Celsius at Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang chipotbalita.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.